dovrei però meritare la tua grazia. Tant, secondo il cuore, minule jsem hovořil o jakési možnosti, jakési hypotéze, jak by se dalo, jak by se dal Ježíš život pochopit jako jistý vývoj. Říkal jsem vám, že vlastně, že postava, osoba Ježíše z Nazareta je pro evropskou historii zcela rozhodující. Změnila chod dějin, respektive lidé, kteří se k němu hlásili a na něj odvolávali, změnili běh evropské historie a dodnes je křesťanství v Evropě strašně důležitá síla. Méně, ale pořád významná. A přitom o postavě, o osobě Ježíše z Nazareta, toho víme relativně málo a zejména jsme odkázáni na vlastně jenom ty křesťanské prameny. Těch mimo křesťanských se dá jakž tak doložit, že Ježíš žil a kdy žil, ale všechny vědomosti o jeho osobě a zejména o jeho působení máme vlastně jenom z těch křesťanských pramenů. Za ty se jakoby nemůžeme dostat. Je všechno další, už jsou úvahy, hypotézy, v horším případě spekulace. Záleží tedy na tom, abychom ty texty, které máme k dispozici, ty zprávy, využili co nejlépe. Nejenom tak, že se podíváme na tom, co v nich výslovně stojí, ale všimneme si také toho, co chybí. A protože zvláštním osudem máme ty zprávy čtyři, tak můžeme je porovnávat a i z toho porovnání těch čtyř evangelií a těch dalších raně křesťanských spisů se můžeme ledaco dozvědět o tom, co si ti lidé vlastně představovali, jak tomu rozuměli, co se asi tak v té době dělo. A minule jsem vám tady říkal, že ta zpráva, to vylíčení, které máme v evangeliích, můžeme jakoby rozlišit do několika stupňů, řekněme, jistoty nebo věrohodnosti. Na prvním místě je nepochybně vylíčení Ježíšovy smrti a utrpení, které je ve všech evangeliích, je velmi podrobné a je vlastně dost koherentní. Ty zprávy se do značné míry kryjí, takže je zcela zřejmé, že to je to, na čem těm Ježíšovým žákům a prvním kazatelům křesťanství nejvíc záleželo. To z toho jednoznačně plyne. Je to zvláštní, ale je to tak. Druhý, o něco slabší stupeň jistoty představuje Ježíšovo veřejné působení, tedy jeho učení, jeho zázraky, jeho působení cesty a tak dále, jeho, řekněme, veřejný život, který je také ve všech evangeliích nějak pojednán. Jsou tam styčné body, ale jsou tam také odlišnosti a v celku se ten Ježíšův veřejný život nedá úplně jednoznačně rekonstruovat. Zejména například nemůžeme rozhodnout, jak dlouho trval, protože to plyne také z povahy těch spisů, protože žádné z evangelií není míněno jako kronika, jako historická zpráva nebo dokonce vědecká historie, kdyby jsou to spisy vlastně misionářské, které mají čtenáře přesvědčit, že Ježíš je tím, za něhož ho křesťané pokládají, to je spasitelem, mesiášem a tak dále. Na třetím jakoby nižším stupni té věrohodnosti nebo té míry doslovnosti, kterou můžeme v těch textech očekávat, jsou jednak ta vyprávění o Ježíšově dětství, o kterých jsem tady minule říkal, že jsou vlastně jakousi dneska by se řeklo narativní teologii. To je, chtějí sdělit nějaký obsah a sdělují ho formou příběhu, vyprávění. Samozřejmě, jak si svědomitý historik nemůže vyloučit, že se ty věci tak seběhly. Potíž je v tom, že ta vylíčení máme dvě, tedy Matoušovo a Lukášovo. Každé je trochu jiné, stýkají se v několika bodech a v nich se rozcházejí. Ne, prostě nic víc nevíme, než to, co v těch textech je. A z toho, že při redigování Nového zákona ti redaktoři nechali ty texty takhle vedle sebe, aniž by se snažili je nějak sestejnit, harmonizovat, tak z toho můžeme usoudit, že už oni si byli vědomi toho, že tady je jakýsi otazník. A to též platí od ty příběhy po Ježíšově smrti, respektive po jeho vzkříšení. O tom, že Ježíš nezůstal v hrobě, že jeho mrtvé tělo nezůstalo v hrobě, v tom se ty texty jednoznačně shodují. Ale v tom, co bylo dál, se rozcházejí, každý to líčí trochu jinak a z toho líčení, jak jsme si minule říkali, plyne také to, že s tím měli jakési problémy. Není to žádné to vylíčení, není aspoň z našeho racionalistického hlediska úplně konzistentní. Uváděl jsem ten příklad, že na jedné straně Ježíš s těmi svými žáky třeba jí, oni mu sahají do těch jizev, na ty jizvy na těle, a na druhé straně se tam dočteme, že přišel zavřenými dveřmi. Jo, tak to jsou věci, které nám nejdou do hlavy, neumíme si je dát dohromady, a protože tomu tak zřejmě bylo v době, kdy se ty zprávy redakčně dávaly dohromady, kdy vznikal kánon Nového zákona, tak můžeme soudit, že už tenkrát, že ti redaktoři nebyli omezenci, museli si toho všimnout taky, a to, že se tak nechali, také něco znamená. Je také jakási výpověď, jakýsi poukaz pro čtenáře a interpreta, vykladače. A teď, zapomněl jsem říct, měl jsem ještě říct, že to, o čem mluvím, ta třeba nejistota, se týká obsahu těch čtyř verzí evangelia, nikoliv jejich textu. Ten samotný text je zachován velmi spolehlivě, můžeme téměř s úplnou jistotou tvrdit, že ten text, který máme dnes k dispozici, takhle vypadal někdy koncem prvního století křesťanského letopočtu. Takže ty texty jsou velmi staré, jsou velmi dobře zachované a o textové spolehlivosti se dnes vůbec nepochybuje. A něco jiného je samozřejmě obsah. No a teď tady je pro nás celá řada obtížných otázek, kterým bych se dneska rád věnoval. Především je to otázka pohledu. Jo, ještě tohle. Mluvil jsem zatím hlavně o čtyřech evangeliích. Nicméně, evangelia nejsou historicky nejstarší křesťanské spisy. Nejstarší jsou Pavlovy listy, které se na tu věc dívají hodně jinak, kde vlastně ale potvrzují tu celkovou tendenci, kterou jsem právě řekl. Pavlovi v jeho kázání, že Pavel byl mladý člověk, zřejmě opět možná o 10 let mladší než Ježíš. S Ježíšem se nikdy nesetkal, byl to zbožný Žid, takového toho pomezí, on sám patrně tedy hebrejsky uměl, ale když cituje Bibli, cituje ji z řeckého překladu a sám tedy už byl jedním z těch takých vzdelaných učených židů, kteří už jejich běžným jazykem už byla řečtina. A on sám tedy byl takový zřejmě velmi radikální člověk, který začal tím, že začal Ježíšovi žáky pronásledovat a pak někdy tak v roce 33, možná 35 po Kristu se zažil takový extatický zážitek, který sám líčí asi na čtyřech místech v těch svých listech a jednou je popsán v knize Skutků. Ježíš se mu zjevil, přitom spadl z koně, byl nějakou dobu bezvědomý, když se probral, tak se to pochopil jako zásadní proměnu svého života a stal se vlastně jednou z nejdůležitějších postav při dalším vývoji křesťanství. Možná by se dalo dokonce říct při jeho vzniku. Protože je třeba si zřetelně uvědomit, že Ježíš sám, jak jsme o tom hovořili minule, měl jasné ponětí o své vlastní úloze, věděl, že v tom očekávaném božím zásahu má nějakou osobní roli, nezastupitelnou, ale o povaze té role asi se v různých fázích svého života měl trochu odlišné představy. O tom jsme tady minule hovořili. A Pavel tedy potvrzuje tu celkovou tendenci, že záleží na tom, že Ježíš zemřel a byl vzkříšen. To je pro něj hlavní věc, všechno ostatní je na druhé koleji a dokonce tedy z Pavlových listů se o Ježíšově životě dozvíme velice málo, téměř nic. Za to se tam objevuje od začátku pokus Ježíšovu smrt a vzkříšení nějak interpretovat, vysvětlit a učinit základem budoucího křesťanství. Ta Pavlova role velmi pravděpodobně spočívala v tom, že po Ježíšově smrti zbyla skupina jeho žáků, což byli lidé, kteří mu byli velmi oddaní a asi velmi upřímní a obětaví, ale jak se říká v knize Skutků, prostí a neučení, kteří si s tím trošku nevěděli rady. To zřetelné, to obecné a jednoznačné přesvědčení, že mrtvý Ježíš není v hrobě, bylo teď třeba nějak vysvětlit a hlavně nějak říct, co to znamená. To, že to Ježíšovo tělo není v hrobě, je myslím i jako historicky velmi dobře doloženo tím, že přes všechnu posedlost, ostatky, hroby a kostmi, která ten pozdní starověk charakterizuje, nikdy nikoho ani nenapadlo, že by někde byl nějaký Ježíšův ostatek. Ježíšův hrob se vždycky uctíval, no místo se bylo předmětem úcty a i dodnes. Tradice se tvrdí, že to je tam, kde dnes stojí chrám Božího hrobu v Jeruzalémě, antická stavba, mnohokrát představovaná, ale vždycky jako hrob, kde už ten mrtvý není. A teď, jak si je z tohodle a jiných takovýchhle nepřímých indicí se mi zdá, že ta tradice je velmi stará. Už v evangeliích se setkáme s tou jakoby zlomyslnou verzí, že toho mrtvého ti jeho žáci ukradli a někam ho skovali. Jo, museli bychom je pokládat za poměrně velké cyniky, kdybychom si mysleli, že ho jen tak zašantročili a nechali bejt. Je to si ve starověku těžko představit. Takže tohle přesvědčení tam skutečně bylo a teď je otázka, co s ním, co z něj, jak mu tehdy rozuměli, co pro ně znamenalo a co by případně mohlo znamenat, co znamená křesťanství a co by případně mohlo znamenat dnes. K tomu musím říct nejdřív pár slov k představám o životě a smrti. tomhle prostředí a v téhle společnosti. Ta představa jakýchsi dvojího aspektu člověka, něčeho, řekněme, tělesného a duševního nebo duchovního, ta je prastará, vyskytuje se ve všech lidských kulturách a konec konců právě to a projevuje se zejména tím, že se nějak lidé starají o zemřele. Sám fakt pohřbívání, to je z nějakého zvláštního zacházení s ostatky zemřelého, potvrzuje, že ta příslušná společnost v okolí mělo představu, že to není jenom jakýsi zbytek, není to jenom jakýsi odpadek, který je třeba odstranit a nemá žádný další význam. Takže tohle je taková prastará představa, ale zase je poměrně těžko uchopitelná. Jako jindy v takových případech si vypomáháme třeba etymologii. Je zajímavé, že to slovo pro duši a ducha nejenom v češtině a slovanských jazycích, ale právě tak v jiných řečech souvisí nějak s dýcháním, s dechem. A ta představa duše vždycky nějak souvisela s naznačovat něco jako princip života. Duše je to, je ten dech, člověk, který dýchá, je živý, když člověk zemře, pozná se to tak, že přestane dýchat. Ta duše je ten síla nebo princip, kterým člověk dýchá a tedy žije. Když tělo bez duše nedýchá, nemá duši. Tahle souvislost, tedy to pojmu duše s dýcháním, je téměř všeobecná, ve většině jazyků se vyskytuje a tedy naznačuje něco o tom, co si takhle lidé představovali. Ta úcta k zemřelým zřetelně ukazuje, že tu byla nějaká představa, že i když ten zemřelý, ta jeho mrtvola, samozřejmě nedýchá, tak ta duše jako kdyby, nebo ten jeho život, jako kdyby nějak pokračoval. Tady musíme být velmi opatrní, abychom do těch starých společností nepromítali naše vlastní představy. Říkal jsem vám tady v zimním semestru, že třeba ti v těch zemědělských kulturách se většinou předpokládalo, že ten zemřelý žije v hrobě, že nějak žije pod zemí, dokonce ho tam lidé chodili krmit a byli přesvědčeni, že dokud se o něj starají, tak on tam nějak žije. No a jenom připomenu, že dodnes nejběžnější nápis na hřbitově je zde odpočívá. Odpočívat znamená v jakémsi mírném stavu žít. To si dnes samozřejmě nepředstavujeme, ale musíme dávat vždycky pozor na to, abychom ty svoje představy tak jako neproblematicky nepromítli do těch starých kultur. Trošku ta představa duše jako samostatné entity nebo řekněme substance dokonce vznikla patrně až ve starověku, možná až v historických dobách. Teď tady nemohu se pouštět do podrobného výkladu, ale je velmi pravděpodobné, že ještě v homérském světě ta představa nebyla. Že ta představa duše jako něčeho, co nelze, co neumírá, trvá nebo žije stále, ta je patrně až pozdější a nějak souvisí, tedy pochází, řekněme, z té, jak Karl Jaspers říká, zlomové doby, nebo osové doby, tedy z toho posledního půl tisíciletí před Kristem, А souvisí jistě s lidskou individualizací. Ten problém smrti, smrt byla pro lidi vždycky problém, pochybně. Člověk se od živočichů liší mimo jiné tím, že předem ví, že musí zemřít, vidí to na druhých, ví to o sobě, ale dokud lidé žili v takovém tom pospolitějším režimu, rodovém nebo kmenovém, kde to hlavní, oč jde, je trvání toho rodu nebo kmene, tak se jistě s tou individuální smrtí vyrovnávali s nás, než když začali sami sebe chápat výlučně jako individua. Protože to pokračování rodu nebo kmene, jak víme z mnoha různých etnologických záznamů, vlastně dává člověku jakousi představu pokračování, i když ten jednotlivý člověk, konec konců tedy i v první osobě, umře. On ví, že ten rod, kmen, pokolení a tak dále pokračují. A na tom záleží někdy možná víc, než na tom, co bude se mnou samým. Ve chvíli nebo v období, kdy se ten lidský život víc soustřeďuje na jednotlivý život, na individualizovaný život jednotlivého člověka, na jeho vnitřek, jeho soukromí, jeho vnitřní přesvědčení a tak dále, na to, čemu Hegel říká o sobě a pro sebe, tak samozřejmě ta smrt se stává mnohem vážnějším problémem. Protože najednou ta otázka, co bude se mnou, se nedá jenom odbít tím, že můj rod nebo moje skupina bude pokračovat dál. A tady jistě pro tohle to je jakýsi předpoklad. Mně se zdá, že už třeba fyziologicky ten fakt, že člověk přežívá, jedna z těch fyziologických zvláštností člověka je v tom, že člověk žije déle, než je schopen reprodukce. Většina živočichů vlastně končí život současně s tím, kdy už přestanou být schopni reprodukce. Ten zvláštní jev třeba menopauzy je v té živočišné oblasti velmi vzácný, ne-li vůbec jedinečný. A to, že jednotlivý člověk přežívá, i když už jakoby je reprodukčně k ničemu, nasvědčuje tomu, že už z toho fyziologického hlediska člověk má jakési pro sebe. Že není jenom tím reproduktorem, tím předávačem života, jako je každý jiný živočich. A že tedy jakési pro sebe, jakési nitro, je vlastně založeno už v naší fyziologické konstituci. A dokonce zajímavá věc, tím neustálým prodlužováním lidského věku se prodlužuje právě tahle ta fáze. A o jejich rolích mluvíme jinde, v jiné přednášce, ale tady jenom si souvisí s tou představou přežití, tedy jakéhosi duševního nebo duchovního pro sebe, které je soukromé, má vlastní jméno, nedědí se a tak dále. Jednou z forem, a teď samozřejmě, jistě dočtete se všude možně v literatuře, že nějak ta představa nesmrtelné nebo přežívající duše nějak asi souvisela se sny. Ten výklad byl velmi populární, zejména tak před 100 lety. Jistě na tom něco je, ale nic víc o tom neumíme říct. Že fakt, že se třeba zemřelý jakoby vracel ve snu, měl v dobách, kdy se snů přikládala velká váha, měl jistě nějaký význam. Ale nic víc o tom říct neumíme. jedna z forem té představy přežití duše je představa metempsychózy, nebo chcete-li stěhování duší, nebo jak se tomu říká. Ta se vyskytuje ku podivu poměrně pozdě, na východě i na západě. Na západě ji najdete u Platona v několika dialozích, poměrně ojediněle. V Indii, kde je nejrozšířenější, vznikla patrně až s buddhismem. Ve Védách zdá se, že ještě není. Ta představa metempsychózy, tedy toho, že ten zemřelý se vrátí jako dítě a teď třeba v té vypracovanější formě, podle toho, jak žil, tak bude buď na tom líp nebo hůř, stane se, narodí se jako dítě v dobré rodině, anebo se narodí jako pes nebo jako nějaké zvíře, je sama o sobě docela lákavá a taková útěšná. No, ona tak jakoby říká, no nic si z toho nedělej, že jsi umřel, když se narodíš znova. A dodnes ji řada kultur praktikuje. Ta západní kultura ji jakoby zkusila, jakoby si k ní čichla u Platona, ale pak ji velmi ostře odmítla. A myslím, že... A že k tomu měla dobré důvody. Ta představa metempsychózy totiž oslabuje význam toho přítomného života. Ona jakoby dělá člověka hladce nesmrtelným, abych to tak řekl, a tedy navozuje představu, že na všechno je dost času. Co se nestihne teď, stihne se příště, maňána. Myslím, že ty kultury, které metempsychózu jaksi uznávají, nebo které žijí, že to je na nich vidět. Tuhle tu jakousi nenaléhavost přítomného života a tedy vlastně bezvýznamnost smrti. Takže ta židovská i křesťanská kultura, ostatně celá západní kultura, tuhle představu dost ostře odmítla a snažila se najít nějaký jiný klíč, kterému se tedy v křesťanském i už v židovském, pozdně židovském a pak křesťanském prostředí říká vzkříšení. Jak dalece ta představa vzkříšení je židovská, tedy, ale u židů aspoň až na úplně, s výjimkou toho úplně posledního helenistického období, není spojena s tou představou oddělené duše a těla. Ta představa se do židovství dostává až pozdě z toho helenistického okolí. A ta představa vzkříšení je, pokud se vyskytuje ve starém zákoně, tak je většinou představa skutečně obnovení člověka. A pokud ji chceme dobře rozumět, tak se musíme, zdá se mi, zbavit té si naší představy odděleného nebo v každém případě disjunktního těla a duše. To slovo duše ve starém zákoně, to, co dnes překládáme jako duše ve starém zákoně, může znamenat právě tak dobře život a velmi často znamená člověka, živou bytost. V tom křesťanském pojetí a naopak v té kultuře řecké byla ta představa vzkříšení původně zcela nepřijatelná. Tak jako každý normálně uvažující člověk viděli i Řekové smrt jako cosi definitivního, ta, jo, když někomu useknou hlavu, tak, nebo když zejména tady u těch násilných smrtí je to zvlášť nápadné, to tělo je jaksi nepoužitelné. To se nedá znovu dát dohromad. A tak ta představa obnovení člověka připadala té řecké antice jako absurdní a dalo hodně práce a trvalo dost času, než se s křesťanstvím prosadila. Tu v tom proč je tahle ta představa vzkříšení nebo mrtvýstání, proč je u Pavla a potom v křesťanství tak významná? Ona je jednou z možných forem vyjádření to úplně základního přesvědčení Ježíšových žáků, že Ježíš je vykupitel. A tohle je téma, kterému se teď musíme věnovat. Já už jsem vám tady říkal, že ta Ježíšova postava se výrazně v podání jeho žáků a lidí z jeho okolí, jeho následovníků, se zásadně liší od té, řekněme, kategorie učitelů. Jeho žáci mu sice říkají učiteli, ale je jasné, že Ježíš není jenom člověk, který jim něco moudrého říká, něčemu je naučí, do něčeho je zaučí, ale že se tam něco odehrává, co nemůže udělat nikdo za něho. On sám, jeho osoba, jeho individuum v tom hraje jakousi nezastupitelnou roli. To je smysl těch příběhů o dětství a zdá se, že i těch příběhů, těch vyprávění o vzkříšeném Ježíši. Je vlastně o to, že tu jeho osobu nemůže nikdo nahradit, zastoupit a není to tak, jako když Sokrates se loučí se svými žáky a říká, teď tu budete sami a teď se starejte sami o sebe. Já už jsem vám řekl, co jsem vám mohl a teď už dál nechte mě tu o samotě, já si umřu sám. V tomhle se tedy v tom křesťanském podání se Ježíš zásadně liší v tom, že hraje nějakou roli jako osoba, jako bychom řekli téměř fyzické individuum. A teď tohle přesvědčení se teď různí lidé, zejména Pavel, snažili nějak explicitovat, nějak rozvinout a vyložit. A Pavel k tomu použil metaforu, kterou používá vzácně už starý zákon a použili asi i Ježíš sám, a to metaforu vykoupení. Ta má velmi zajímavý úvod. Bohužel je dnes pro soudobého člověka zcela nesrozumitelná, protože ten obraz, to, čeho ta metafora používá, dávno zmizelo. V antickém přesvědčení, to najdete u Aristotela, jsou otroci z povahy věci, jsou jednak otroci nahodilí, tedy lidé, kteří nešťastnou náhodou se stali otroky, protože se třeba zadlužili nebo protože byli zajati ve válce. A pak jsou otroci z povahy věci, kteří se tak narodili a nemohou jinak než být otroci. V každém případě to otroctví se v antice chápalo jako vlastně legitimní instituce. A v pozdější antice se vznikají postupy, zase uznané postupy, kterými je možné se z toho otroctví dostat. A jeden z nich je právě vykoupení. Otrok je nesvobodný, je závislí na svém pánu a podle velké části antických autorů to ani jinak být nemůže. On není schopen si sám poroučet, říká Aristoteles, a tedy musí poslouchat. Ale už v té klasické době, tedy toho poslední, přinejmenším v tom posledním půltisíciletí před Kristem, už ty vyspělé společnosti znali způsoby, jak se člověk z toho otroctví může dostat ven a stát se vlastně skoro svobodným člověkem. Ten statut propuštěnce byl, sice nebyl úplně ekvivalentní svobodnému občanovi, ale moc se od něj nelišil. Jenom ještě, abych ten obraz popsal, tak ta představa byla, že za toho otroka je potřeba zaplatit tomu jeho pánovi, a ten přijde o pracovní sílu a bylo by nespravedlivé, kdyby za něj dostal zaplaceno. A ten otrok se většinou jakoby převede na nějaké božstvo. On formálně zůstane otrokem, ale bude otrokem nějakého chrámu nebo božstva, ne konkrétního člověka. Těch forem je celá řada, popisuje jenom tu jednu, která je významná pro tu křesťanskou metaforu. Takže ta představa je taková, že za toho otroka někdo zaplatí peníze, v některých případech to mohl být i ten otrok sám, který si je ušetřil. Byly situace, kdy ten otrok mohl mít svůj majetek, mohl si našetřit a pak se jakoby vykoupit. Ale formálně tu cenu musel za něj zaplatit někdo jiný a on se nestal svobodným člověkem, ale závislým na chrámu nebo božstvu. Tím byla jaksi vyřízena ta námitka, že on není schopen být samostatný, nemá předky, nemá ohniště a tak dále, jak se v antice, čím se v antice svobodný člověk legitimoval, patří tomu chrámu nebo božstvu, ale protože to božstvo je poměrně velkorysé, tak ho příliš nesekíruje a on žije jako svobodný člověk. Tuhle tu metaforu, ten postup byl asi dost běžný, nebo nebyl úplně výjimečný, o čem svědčí to, že pro něj existuje samostatný termín. Jo, to když se pro nějaký jazyk vytvoří termín, tak to svědčí o tom, že je nějak významný, že to není úplně výjimečná věc. A to ty pojmy, tedy litrosis a litron, se v té řečtině objevují a to první křesťanské kázání je odtud převzalo, je vypůjčilo. Jak si, v čem teď bylo, proč použilo právě tuhle metaforu vykoupek? Ten člověk, který prostředí, v kterém se křesťanství začínalo šířit, nebylo prostředí otrok. A nebo když, tak to byli jenom otroci domácí. Je v té pozdní antice se musíme velmi ostře vlastně rozlišovat domácí otroky, kteří žijí v domácnosti se svým pánem, a potom ty, řekněme, plantážní otroky, kteří žijí někde na nějakém velkostatku a ten majitel, ten formální majitel je nikdy v životě ani neuvidí. Ti domácí otroci, kterých se tak to rané křesťanství se nešířilo na těch otrokářských plantážích. Tam se dostalo až mnohem později a to plantážnictví vlastně rozrušilo. Ti otroci, a pokud se tedy, takže ta představa vykoupení, ta metafora vykoupení neměla na mysli tohleto, jak tenhle ten společenský statut. Máme dokonce dochován jeden Pavlův list, kde Pavel píše jakémusi bohatému člověku, že k němu přiběhl jeho uprchlý otrok a že mu ho tedy vrátí, ale že není úplně v pořádku, aby ho měl jako otroka, že ostatně co to znamená mít otroka a tak dále. A v celém tom listu vlastně tu instituci otroctví spíš relativizuje. To nebyla žádná vzpoura otroku, ale právě v tomhle tom listě Timoteovi Pavel vykládá, že vlastně jaký pak otrok, všichni jsme boží děti a tak dále, pro křesťana to není žádný rozdíl. Takže v té představě vykoupení rozhodně nejde o ten společenský statut. Neznamená, že by se z otroka tím teď z otroků stali sociálně nebo sociologicky vzato svobodní lidé. Ale jde asi o něco jiného. Pavel proto používá dvě další vlastně metafory, které v té židovské tradici patří velmi těsně k sobě. A to je představa hříchu a smrti. Obě dvě tyhle věci se v Biblii vyskytují vždycky pohromadě, skoro jako synonym. Není snadné si představit, co se tím přesně myslelo, protože takovou představu my prostě nemáme. Pro nás je smrt je přirozená součást života, nepříjemná, možná všichni se jí bojíme, ale víme, že k životu patří a tak dále. V Biblii se velmi často, patrně je to, nejspíše to tak, že se představa smrti stala jakýmsi metaforickým vyjádřením toho, čemu Bible říká hřích. To znamená jakéhosi zrušení vztahu k Bohu. Hřích je taková taky prastará představa. Původně znamená jakousi chybu v bohoslužbě. Chybný výkon při oběti. To v latinské peccatum výslovně souvisí s tím, že navozuje představu například vadného zvířete, které jsem obětoval. Pro tu oběť vzalo vadné zvíře, třeba kulhavé nebo prašivé nebo něco takového. Tohle je původní představa hříchu, kterou se tedy člověk dostává do konfliktu nebo do nepřátelství s Bohy, s Bohem, a v téhle podobě je také rozumí starý zákon. A tahle představa toho jako oddělení, dokonce nepřátelského odcizení vůči Bohu, se velmi často označuje jako smrt. A teď tuhle souvislost hříchu a smrti musíme mít na paměti, když čteme právě ty Pavlovy texty o Ježíšově vzkříšení. To, že Ježíš zemřel a nezůstal mrtev, když to řeknu hodně zdrženlivě, znamená, že jakoby se z toho hříchu dostal. Myslím, že se té představě vzkříšení trochu křiví, když ji chápeme jenom jako fyziologii, že ti staří takhle úplně nechápali. Pro ně nebylo to, co já když teď říkám metafora a přímé vyjádření, to je moderní rozlišení. V běžném jazyce to takhle nerozlišujeme, používáme metafory, aniž bychom tím mysleli nějakou symboliku. a v těch starých jazycích byl ten přechod mezi přímým a symbolickým označením ještě mnohem plynulejší. Takže ta představa vzkříšení pro ně znamenala, řekněme, jo, Pavel mnohokrát mluví o tom, že zvítězil nad smrt, že zlomil smrt, že ji zbavil vlády. Ale a jisté je, že v té další křesťanské tradici se skutečně na jedno z prvních míst dostává ta představa, že smrt není, že smrti se není třeba bát, když to řeknu zase hodně zdrženlivě. Dokonce, že smrt není nic tak úplně definitivní. Ale v té představě jo, ta a teď jak souvisí, jo, můžeme si nějak představit, jak pro ně souvisela smrt a řekněme hřích, nebo řečeno moderně nějaká urážka, nějaká hanebnost. Zdá se mi, že ano, a to spojujíc je představa soudu. Ježíš v evangeliích několikrát na různých místech říká, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale bojte se toho, který může zabít i duši, zahubit duši. Ta duše tam není patrně viděna jenom jako ten z povahy věci nesmrtelný princip, ale jako nositel osobních skutků. Pro nás dnes, my dnes máme tendenci chápat svoji individualitu, své já, svoji osobu, spojenou vlastně výlučně s naším vědomím. Já, to je moje vědomí. V noci žádné já není, prostě občanská legitimace visí na ramínku a já se nekoná. Pro nás já je většinou vědomé já. A když i jako když dneska čteme Freuda, tak si říkáme, že jako to nevědomí nebo nad já, to už nejsem já. Já jsem to vědomé. V té antické představě to já je vždycky mnohem objektivnější, není jenom vědomím. Mimochodem, to je taky největší omyl, kterého se moderní lidé dopouštějí, když se chtějí přiklonit k metempsychóze. Moderní člověk, když si představuje stěhování duší, tak si ho představuje jako stěhování vědomí. Představuje si, budu to já. Ale pokud si sebe představuje, ale tak tomu v těch tradičních metempsychózách nikdy nebylo. Ten psychóza není pokračování já. Je pokračování duše, o kterém já nic nevím. Ta duše si z toho minulého života nic nepamatuje. Ale za to je ta duše jev i v té antické představě, i v té představě židovské je nositel svých skutků. To, co člověk za život udělal, to má na sobě ta duše a té se to případně v některých těch představách také nakonec nějak spočítá. To je představa soudu a ten soud docela určitě znamená takovou velmi důležitou výhybku, kde se ten člověk, v tomto případě duše, se buď jaksi bude připuštěna k dalšímu životu, jinému, jinde, nesrovnatelnému a nepředstavitelnému, anebo bude, jak říkají ty texty, zahubena, přijde do záhuby. A ta záhuba, obojí jsou takové velmi neurčité představy, a jakmile se začnou moc konkretizovat, jestli třeba jste někdy četli Dantea, jo, tak Dante je vrchol takové konkretizace téhle představy, která je pak už zcela nepřijatelná. Ta představa pekla a duší v kotli, a tak ta je dneska dobrá pro anekdoty. Anekdoty o pekle jsou moc pěkný, a jinak si s tím nevíme rady. Tím, že by se duše někde pekly, nebo smažily, nebo nějak jinak maltretírovali, nedává žádný velký smysl. A je třeba říct, že tyhle ty takové masivní konkretizace jsou také dílem jako určité bludné tendence. V těch původních textech jsou tyhle věci vždycky řečeny velmi neurčitě, střízlivě, ostýchavě. Ježíš sám říká, nikdo si neumí představit, co Bůh připravil těm, kteří ho milují. To je citát. A tedy odmysleme se od všech těch pohádkových konkretizací, ale tahle představa, že ta duše po smrti podstupuje nějaký soud, je v té antice velmi rozšířena. Najdete ji v těch egyptských textech, v tibetských textech, je z pozdní antiky je zachována celá řada, musím říct, manuálů, co si má duše po smrti počít, aby to s ní dobře dopadlo. Možná jste viděli někdy nějaký ten egyptský text o takový návod, co má ta duše po smrti dělat, když potká ty a ty soudce, co bude dělat v těch a těch instancích, aby tím dobře proplula. Co s ní nakonec bude, se tam nedozvíme, jenom víme, že to je jakoby dobře, kdežto to druhé je špatně. Nic více o tom asi říct nedá. No a ta představa smrti a hříchu, který souvisí dohromady, a ten pavlovský koncept vykoupení znamená vykoupení z tohodle stavu. Z toho stavu na vysvobození z toho stavu hříchu, respektive smrti. Je otázka, do jaké míry se tahle představa dá aktualizovat do dnešní doby, do dnešních představ. Řekl jsem, že ta metafora vykoupení není dnes moc použitelná, protože ten fenomén dávno zmizel. Nejsou otroci, kteří by se vykupovali. Vykupují se z rukojmí nějakých teroristů. To je trošku jiná věc. Ale ta představa, řekněme, hříchu, antická, předantická představa hříchu, je něco, pro co už bychom jakési paralely našli. Ona znamená, jak jsem řekl, v Biblii se vždycky vyskytuje ruku v ruce s pojmem smrti a znamená tedy cosi jako beznaděj. Pavel velmi často mluví o otroctví hříchu. A teď si můžeme představovat něco jako, dejme tomu, že my také známe spoustu možností, jak člověk může ztratit svoji svobodu a stát se něčemu otrokem. Nejčastější, nejběžnější příklad jsou drogy. Člověk může, to jistě neznamená, že by se člověk stal otrokem nějaké látky, ale že to je cesta, kterou člověk ztrácí svoji svobodu. ta představa, ještě se k ní doufám vrátit. To o tom otroctví hříchu Pavel na jednom místě říká, nešťastný člověk, nedělám to, co chci, a dělám to, co nechci. To je asi zkušenost, kterou má řada lidí, není tak úplně výjimečná, že člověk často dělá věci, které ani nechce, a zejména které ho potom mrzí. A teď je otázka, jestli v čem tady může spočívat něco jako vykoupení. Z té metafory vykoupení především dnes asi nemůžeme převzít představu, že by to bylo něco legitimního. Za otroka se nemá platit, otrok se má vzbouřit a osvobodit. Tady tohle není tercium comparationis, to není to, v čem bychom mohli vidět paralel. Nemůžeme asi ani úplně přijmout představu výkupné oběti. Je pro nás obtížná a já ji tady nebudu vykládat. To, že je třeba, ale a těch možných výkladů, možných interpretací je celá řada. Já tady řeknu jenom jednu z nich, která mi přijde nejjednodušší a dá se takhle vyložit. Člověk, který chce být sám sebou, dejme tomu, chce být svobodný, nemůže jenom tak jako nažívat, ale musí svůj život také reflektovat, zejména to, co udělal, svoji minulost. To je známý fenomén svědomí, který lidé ve větší nebo menší míře mají, ale docela určitě s tou svobodou souvisí. Člověk bez svědomí, tedy bez odpovědnosti za to, co udělal, není vlastně svobodný. A teď je svobodný člověk se nemůže zbavit své minulosti, z níž ho tíží hlavně to, kde selhal. Kde udělal něco špatně, někomu ublížil, něco zkazil, někoho podvedl a tak dále. Dělá něco, za co se stydí, ale s čím se nedá nic dělat. Pro tu představu hříchu je podstatné, že se to týká minulého selhání nebo minulé hanebnosti, která se nedá napravit. To ten prototyp je někoho zabít, někomu ublížit, někoho urazit, někoho podvést. A teď vlastně člověk, který chce být svobodný a tedy musí si tuhle tu stránku věci připustit, má určitý problém, jak s tím žít dál. A vždycky se pohybuje na vážkách mezi dvěma krajnostmi, z nichž ta jedna se jakoby fixuje na to minulé zlo a uvědomí si jeho nenapravitelnost, která tomu člověku brání dál žít. Tahle alternativa, tedy to zoufalství, se většinou řeší právě drogou. Droga není příčina té nesvobody, ale je její projev. Projev toho, že člověk to nemůže vydržet sám se sebou, a to ne nutně se svými ničemnostmi nebo zločiny, ale například se svojí prázdnotou, neužitečností, zbytečností a tak dále, nudou, tak jak jsou tyhle věci, které zejména mladé lidi trápí. Ta varianta, řekněme, zoufalství nebo beznaděje se dnes velmi často projevuje právě třeba drogou, možná také třeba takovým, v takovém tom sebevražedném terorismu. I to je takové řešení té varianty zoufalství. A na druhé straně je, když ten člověk chce žít dál, tak mu vlastně nezbývá nic jiného, než žít klasikem, čo bolo, bolo, nechte to bejt, to už je pryč a teď jedeme dál. Tato varianta, tedy toho více méně otevřeného cynismu, se také vyskytuje, umožňuje člověku žít, ale za jakou cenu? Za tu cenu, že se jaksi necní, nemůže dívat sám na sebe, zejména ne zpátky. A zdá se mi, že tady lze vykoupení pochopit jako jakousi transformaci toho hříchu. Tedy tu tíži své minulosti, kterou člověk na sobě nese, o tom jsme už tady mluvili, té se za určitých okolností může zbavit. Já jsem to tady vykládal na tom příkladě Davidově a Davida a Batšeby, nebo Davida, Batšeby a Uriáše na začátku semestru, kde se to popisuje jako jakýsi div. Ku podivu Hospodin Davidovi odpustil. To je, ne že by tu jeho ničemnost vymazal. Ta je naopak pevně napsaná a všechny děti, všechny židovské děti se jí učí. Ale naučí se tam také to, že jí David litoval, že pochopil, že to je hanebnost a díky tomu se jí božím zásahem zbavil. A tady si myslím, že jsme poměrně blízko, že tady se lze vidět jednu z možných interpretací vykoupení, která dává, řekněme, ne zrovna psychologický, ale řekněme existenciální smysl. A spočívá v tom, že v novozákonních textech můžeme sledovat zvláštní oscilaci, takové jako váhání, mezi pojmem hříchu a pojmem dluhu. Tak třeba v té nejznámější křesťanské modlitbě Otčenáš se v češtině říká odpust nám naše viny, v staroslověnském překladu je griechy, ale v jiných, v latinském překladu je peccata, což jsou právě hříchy, ale jinde řečtina tam má ofejlémata, což jsou dluhy. A na první pohled by se mohlo říct, hřích jako dluh, pěšky jako zavozen, praště jako uhod. Ale je tam přece jenom, zdá se mi, malý významový rozdíl, který by tady mohl být velmi významný. Dluh je něco, co sice mě tíží, ale co je možné zaplatit. Dluh je cosi, co se dá vyrovnat. Zatímco třeba zabití, ale i třeba opravdová urážka, je něco, co se nedá nahradit. No, jako, když někoho zabijete, tak jako, se to tak úplně nenapraví tím, když člověk stráví 15 let v kartouzích, ale nenapraví se to ani tím, kdyby platil, co chtěl. Tenhle rozdíl mezi vinou nebo hříchem a dluhem se mi zdá být tady významný a tedy v téhle interpretaci bych řekl, že to, co si staří představovali pod pojmem vykoupení, bychom mohli pochopit tak, že jde o možnost změny, proměny, vin na dluhy, tedy věci nenapravitelných na věci, řekněme, napravitelné, což je pro člověka, který s tím má ten problém, jistě velké slovo. A tady se samozřejmě pak musí, ale a teď je otázka, jakou roli v tomhle hraje Ježíš, že, který v tom křesťanském pojetí za tuhle věc jakoby garantuje. No a zdá se mi, že právě takováhle asi velká, takovéhle velké slovo, že každá vina, kterou má člověk na sobě, se dá za určitých okolností proměnit na dluh, to znamená třeba začít nějak splácet, že to je tak jako odvážné slovo, které se samozřejmě nedá ničím dokázat, ničím doložit. A dá se jenom dosvědčit. A to Ježíšovo váhání a rozhodnutí pro násilnou smrt v této interpretaci si uměl představit jako nezbytné potvrzení toho, jak vážně je tato téze měna. Ježíš sám tím, že položil život, se jaksi zbavil podezření, že by to řekl jen tak. Tenhle ten výklad se dá jakž tak pokrýt těmi texty, není úplně násilný, není úplně cizí těm textům a mohl by sloužit jako takový aspoň náznak toho, co si pod vykoupením si Ježíšovi žáci představovat. Dřív než, nebo předtím, než dojde k těm konkretizacím zmrtví, vzkříšení a tak dále. No a něco podobného bychom mohli vzít také z druhého konce. Teď jsem to vyložil na příkladě tedy viny. Viny, které se vykoupení by mohlo znamenat, že pro toho, kdo tu Ježíšovu nabídku přijme, uzná, se mohou viny stát dluhy, tedy něčím, na čem je možné pracovat. Ten výklad je silně podpořen tím, že ta představa dluhu se v Novém zákoně velmi často vyskytuje. Ježíš na mnoha místech o člověku říká, že je dlužen. Že je to slavné podobenství o odpuštění dluhu, které vlastně říká, že člověk chce, aby mu Bůh odpustil a sám není ochoten odpustit druhému člověku. Nesrovnatelně menší dluhy. A tak dále, a tak dále. Takže ten výklad dluhu má docela dobré novozákonní zakotvení a je pro nás jakž tak představitelný. Jiný, možná komplementární výklad by mohl vyjít z toho, že ale ten je velmi moderní a nemá tohleto textové zakotvení. A ale je to jedna z věcí, kterými dnes velmi mnoho z nás trpí, a to je otázka smyslu. Otázka smyslu se neklade tak dlouho. V antice ten pojem vůbec neexistoval, souvisí s tou moderní individualizací a právě s tím převzetím všech možných o svém životě a o životě vůbec, možná i o historii, víme příliš mnoho na to, než abychom si dělali iluze. A naopak považujeme za jakousi cnost, že si žádné iluze neděláme. A v téhle situaci se potom člověk dostává do dilematu, do takového vlastně hloubného dilematu, které nejlépe předvedl Nietzsche. Pokud pozorně čtete Nietzscheho, tak tohle je jeho hlavní myšlenka. To, že та правдивость чи та, 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 та критичность вучи всем иллюзиям наконец веде к якесь подивне безнадеї, о které Ніче byl přesvědčen, že ji musí překousnout. To je ta metafora věčného návratu třeba Zaratustra. To, že člověk, zejména člověk, který chce být svědomitý, kritický a tak dále, nepodléhat iluzím, že velmi často trpí ztrátou smyslu, pocitem, že všechno je na nic, že nic nestojí za to, aby se tomu člověk věnoval, všechno, všechno skončí, že to je, no, to je vážná, vážné břemeno moderního člověka. No, všimněte si, jo, třeba velká většina těch, těch moderních myšlenkových hnutí se snažila nějak dodávat jakýsi smysl. Jak to byla emancipace, nebo... No, ale oni všichni musí předstírat jakousi nekonečnost. Je to hezky vidět na pojmu trvale udržitelného rozvoje. No. Je to moc hezká myšlenka, ale bohužel žádný rozvoj nemůže být trvale udržitelný. To si dnešní člověk musí říct. Ten nedostatek smyslu kompenzujeme takovými přehnanými tvrzeními. Se řekne, to je, je hezké, já nevím, zachraňovat životy jako lékař. Ale žádný lékař nemůže zachránit život, každý lékař ho může jenom odložit, prodloužit, může jenom odložit tu smrt, může ji zrušit. Každá, to, čemu říkáme zachránit život, znamená vždycky jenom ho prodloužit. To vůbec neznamená, že by to bylo bezcenné, ale jako ta představa nějakého nekonečna smyslu se vždycky zhroutí v téhle. A ta moderní kritičnost vlastně nepřipouští nic, co bychom mohli přijmout jako smysl, výzvu, perspektivu bez omezení. A zdá se mi, že, to, že bychom mohli to vykoupení a ten Ježíšův příběh také chápat jako jakýsi příslib smyslu, zaručení právě jenom Ježíšovým neúspěchem. To věc, která, jak jsem řekl, tenhle výklad, ten výklad pomocí smyslu nemá žádnou oporu v biblickém textu. To slovo tehdy neexistovalo a tak dále. Ale je zajímavé, že ten starokřesťanský důraz, vůbec křesťanský důraz na Ježíšovu smrt, znamená vlastně dokonalé ztroskotání jeho život. Ten člověk začíná jako slibný kazatel, jako zachránce svého lidu. Ti žáci ho takhle berou. A teď skončí to tím, že je taksi skandálním způsobem popraven jako nejhorší zločinec a všechno je pryč, všechno je ztraceno. A přitom ta, právě ten příběh křesťanství trvá na tom, že ten smysl začíná až po smrti. Ježíšova postava, která je z jistého hlediska, by mohla se chápat jako prototyp, jako kvintesence ztroskotání neúspěchu, že stane nositelem smyslu. To je historický fakt, na kterém stojí za to, jak si zapřemýšlet. A zase je to tak, že Ježíšova smrt v tomhle výkladu je jakousi pečetí, nebo chcete-li, jo, takovouhle věc, jakože když Ježíš říká, že kdo někomu podá sklenici vody, takže nepřijde o svou odměnu, plat. To je zase velký slovo. Když Ježíš říká, že žádný dobrý čin se nestratí, tak je to, to je to, čemu bychom dnes řekli smysl. Ten, žádná ta, žádný ten dobrý čin, když Ježíš v té říká, že nepřijde o svou odplatu, znamená, my bychom řekli, má smysl. A tohle Ježíš několikrát říká, takže to slovo smysl se tam nevyskytuje, ale ta, té představě smyslu je to velmi blízké. To nebojte se, nestarejte se a tak dále. A zároveň to ujištění, že všechno, co člověk někomu udělá z lásky, v lásce, se nestratí. Je velké slovo, které se nedá zase nijak nijak dokázat, ale jenom dosvědčit. A Ježíšovo utrpení a smrt to jednak předvádí a jednak potvrzuje, že to je myšleno smrtelně vážně, jak bychom dneska řekli. Takových, jo tak, ukázal jsem vám dvě takové varianty možné interpretace toho pojmu vykoupení. Které samozřejmě se musí, jo, které nevycházejí z těch antických reálií, které dneska nezdílíme. No, z toho vykupování otroků nám byla jenom jedna věc, kterou převzali křesťané z antického Říma, že totiž když je někdo vykoupen z otroctví, tak jsem řekl, že patří teď nějakému božstvu nebo chrámu. Případně může patřit nějakému patronovi a to musí být svobodný člověk. A velmi často ten propuštěnec přebírá jeho jméno. Když se ve vrcholném středověku obecně zavedl ten zvyk dávat malým dětem křestní jména, podle svědců, je to reprodukce, to převzetí tohohle antického zvyku, kterým to dítě, když se pokřtí na mařenku, tak se stává jaksi klientelou jisté světice, svaté postavy. A tohle je původní význam křestních jmen, která ještě si vzpomínají na to, co znamenalo vykoupení otroka. Ten propuštěný otrok není sám svůj, ale patří jakoby, klientem, co se řeklo z té antické terminologii, toho světce, v křesťanském pojetí nikoli Boha, nebo světce, a nese jeho jméno, aby si na to každý den pamatoval. Takže vidíte, že tady nějaká souvislost, řekli bychom existenciální, asi je. I když si nesmíme dělat iluze, že by ti antičtí lidé mysleli úplně stejně jako my. Ty jejich představy, jejich starosti, jejich, no, oni žili nesrovnatelně chuději, nebezpečněji než my, ve stálém ohrožení a nepředstavit pro nás nepředstavitelné nepohodí a nouzi, naproti tomu, že náš život je pro všechny, kteří žili před námi na zemi, nepředstavitelně bohatý, pohodlný a bezpečný. To je ten největší rozdíl, s kterým máme problémy. A právě proto, že náš život je tak pohodlný, bohatý a bezpečný, tak z toho máme brouky v hlavě. No, protože každá nouze a každý úkol člověku naplňují tu potřebu smyslu. Člověk, který má nějakou nouzi, iminentní, který se musí, sebou musí hrozně mrskat, aby vůbec přežil, nemá problém s nedostatkem smyslu. Nedostatek smyslu, nuda a tak dále, zoufalství, jsou typické projevy společnosti, kde se lidem vlastně daří dobře. A trpí tím, že nemají žádné poslání. Že se jim zdá, že to je všechno jenom takovej kolotoč, kde o nic nejde a kde nic nemá smysl. To, čemu Nietzsche říká nihilismus a s čím si celý život strašně láma hlavu. Myslím, že to je dnes, že ještě v Nietzscheově době to byla výsada velmi jemných vzdělanců. Dneska je to věc, která postihuje opravdu miliony lidí, zase tedy citlivějších, ale vůbec ne jenom nějakých jako zvláštních mozkoškrabků, takových zvláštních přemýšlivců. Je to obecný věc, který se kompenzuje, jo, ten pocit prázdnoty a zbytečnosti se kompenzuje tou zábavou, která ovšem pomáhá vždycky jenom jako velmi krátkodobě. Pomůže tu těžkou myšlenku na chvíli odložit. A tedy si myslím, že ta otázka, jaké si garance smyslu, je něco, s čím se, čemu se lidé nevyhnou. A je otázka, jestli ta přitažlivost, ta žízeň po jakémsi smyslu se silně projevuje u všech možných, se velmi silně projevila třeba u těch totalitních hnutí 20. století. Hitler i Stalin dali lidem program. Že ten program byl příšerný, že měl strašné následky, to je druhá věc, ale to, že na něj opravdu miliony lidí naskákali, že ho opravdu spolkli s navijákem, je samo o sobě těžko pochopitelné. A dá se pochopit jenom tak, že to jsou právě lidé, kterým chybí ten úkol, ta představa smyslu. Hitler i Stalin v jistém smyslu nabídli svým podaním, nechte to na mě, já vám za ten smysl ručím. No, jak to ručení vypadalo, ale to schéma nabídnutí smyslu v podobě společenského programu, to tady je. A tedy po mém soudu dokládá, že tu je jakási velmi masová poptávka, která se samozřejmě dá velmi snadno zneužít tímto způsobem. Tak to, co jsem vám dneska povídal, nebylo úplně přehledný a jednoduchý, ale doufám, že se mi podařilo vám aspoň naznačit jakýsi směr. No a teď ty další přednášky už budou zase jednodušší, protože se bude víc mluvit o historii, která neklade takové nároky. Když tak si tohle kapitolu ještě přečtěte v té knižce, kde je ten výklad trošku odlišný. Tak teď, mějte se hezky a zase se nashledanou. Děkuji za krásný přednášku.